Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, isellmilkom u jisellem koll il-lum għattila darba l-Karmenu Akwalina li reġa maħna. Xtant kellu xijajt, xtant kellna xnaqraw u xnizimaw. Illum imma ħani konċentraw barra l-fat li nafu l-Karmenu ħadem ħafna mal-kooperaturi u mal-daw l-aħħar snin u koll mal-grupp Kast imma Karmenu koll għandu il-kitba. Kalm, nisalmulek, illum ħala il-bniedem li kiteb għat-teatru, xandek xterra kontanna?
No, ħani fu taħt mattini kelma, li kiteb, kiteb. George Orwell jgħid fuq mill-essejs tiegħu, Why I Write, li sa sitt snin, bniedem ikun iddeċieda li se jikteb. Jiddispeċina ħafna ma naqbex hemm miegħu, nħobbu ħafna bħala kittieb ma naqbex miegħu. Jien bdejt nikteb meta kelli 40 sena. Fin 1986, fl-ewwel ta' jannar 1986, bdejt ninżomm djarju li għad ninżommu sal-lum, ġifieri dak qiegħed miktub, eċetera, eċetera.
Għandik djarju wkoll, ġifieri djarju.
Djarju tiegħi iva għalija ta' ġifieri mhux ħafna mill-kitba tiegħi niktieb għalija jien ta' ġifieri, qed tippoġġiha f'kexxum biex imbagħad meta jfettilli naħraq kollox. U x'kif ma naħraqx il-konflagrazzjoni mentali tidħol.
Le, m'għaliex tagħmel.
Mela fl-86 fl-ewwel ta' jannar jiena bdejt nikteb ġifieri u l-idea kienet. Jien qatt maħsib li se nikteb, qatt. U darba kont tippassiġġem madwar ir-raħal, il-Victoria Line se mpost sabiħ ħafna u
dawn.
Qatt immissalili kieku ma jħalluni x'naqra, x'naħmel jien. Kieku jgħidu li tmur fuq gżira. Ukoll ma tista' tieħu tliet kotba. Jien għad x'nieħu, x'nieħu, Shakespeare kulħadd jgħidu, Chekhov nieħdu skur il-Bibbja. Imma mbagħad nieħu ktieb vojt b'xi 3,000 faċċata biex nikteb. Għax jiena hekk ma jħallunix nikteb. Hekk ma jħallunix naqra li tnikteb. Tifhem jien minn dejjem minn żgħar ta' kont naqra u naqra ħafna ġifieri kelli tsu jgħallem l-Ingliż u kellu ħafna kotba u kont nidħol l-uffiċċju tiegħu impoġġi ktieb naħbih sewwa fuq il-persuna tiegħi, noħroġ bih naqra u nerġa' npoġġih lura, ġifieri minn żgħar kelli faxxinu kbira għall-qari. Eh, fin-1986 wara l-ispiċċat il-biċċa tal-strike and the aftermath, jiena bdejt nikteb u ktiebt u bdejt insomm djaru, bdew ġejjin affarijiet oħra, xi poeżija, eċetera, eċetera, eċetera. Imbagħad imma sar dak li jgħidulu l-konkors Francis Ebejjer. U jienat dan għall-konkors immisni nikkompeti fih. Ma kompetejx l-ewwel u laqqas laf l-ewwel laqqas fit-tieni edizzjoni, kompetejt fit-tielet edizzjoni. U iż-żmien li ħadd biex nikteb id-dram. Żmien ta' żewġ edizzjoni ta' qabel bdejt nipprepara u nipprepara fil-fond biex nikteb da' dram, l-ewwel dram, ġifieri. Jien biex nikteb dram m'għandhomx ħafna, ġifieri 15 il-ġurnata għandhom.
Bis-serjetà.
Ejja, daqshekk. Però jaf intom 20 sena nippjanaħ frażi li hemmna u eċetera. Naf li l-ewwel dram li kien jismu meta tgħajjet il-kokka bil-lejl ġie ispirat minn ktieb ta' Herbert Ganado, Rajt Malta Tinbidel, li hu jirrakkonta kif f'epidemja tal-kolera li faqqat fl-ospiċju l-Furjana ħadu lil-morda parti l-kbira nisa. U ħadu hom ir-rikaż li għall-arja dak iż-żmien. U ħadd marit jieħu ħsiebhom, ħadd marit it-tikas tagħhom, x'għamlu ħarġu l-priġunieri mill-ħabs, il-ħabsin. Biex jieħdu ħsiebhom huma jtuhom il-libertà hemm periklu kbir li jitilfajjithom minħabba l-marda. Imma jgħid Herbert Ganado, tant saru oxxenitajiet minn daw il-priġunieri li kellhom jerġgħu daħluhom lura l-ħabs. Terribbli kienet ħaġa ġifieri, issa jiena ktib dad-dram, ressaqtu u ħal ewwel premju. L-ewwel dram, l-ewwel premju. Li kienet xi ħaġa għalija kont kienet ħaġa sabiħa ħafna.
Mela hawnhekk wasal ħin li żgur iridu nisimgħu silta minn dan id-dram li rebaħ l-ewwel premju tal-Francis Ebejjer meta tajjet il-kokka bil-lejl. jen klimi wet u. L-lommi rajta, kif tara ommi issa riqda, testrija, mill-lawġ kollu ta' dell-art. Wissa, dal-waqt jen nkun nista nżomm il-kelma li tajt lilek. Daqt jaddi kollox u jena wens?
Ma tafx intajt.
Naf. Ma ġriġ warajk għalxejn. Ma donġ dażmin kollu nifli u nara, u nara, u kolli mux wahdi nħos dak li nħos. Nafli anke et.
L-lebda kelma, ma tajt jien.
Ħaris lejna jnejn ommi. Issa sa għaberraqtet. L-uliet jafu għom għajnejn ommum. Jafu l-ħnina li għan fi għom għal-jom. U jafu jaraw bajnejn mara oħra. U meta jisibu l-istess ħnina li kunu jaraw fajnejn ommum, ikun jafu li dik il-mara tkun il-mara tagħhom. U fajnejk, fajnejk mill-bidunet l-tqajt kien hemm l-istess Marija. Int tafx intajt, tafux hekk.
Int li ma tafx intajt.
Fajnejk nara s-sabar li jafbiss iġib it-talb. It-talb li joħroġ minn ħalq min ibati, min jolfoq matul triqtu kollha. Min ħadd ma jaf, ħlif u it-toqol kull nifs. Int Marija, int batejt, jien naf, batejt bil-bosta. Ma sallum, sallum, sadbati. Din ħares ommi deqda. Imma il-weda li xulxin naħil fuq d-dima ek zom idek ftijaj. Min s-salem tkun tijaj sal-axħar sadejjem. B'dan iċ-ċurkett int tiqpa għal dejjem tijaj. Kif jinawn ħdejn ommi riqda. Inwijat li ħajti tiegħek.
Int le ma tafxejn. Int ma tafx li hemm fil-ħajja tal-bniedem waqtiet li lanqas it-talb ma jsabbar. Ma tafx bluġieħ li minnu ma tfiqqat. Ħin ġej hawn u tara dak biss li trid tara. Tares biss lejn il-mirja li jattuhom bil-gviret minħabba il-leħ tal-beraq fil-jiem tas-sajjet il-kbar. U jekk ommok bħal-ommi taf li ġili dawret, bosta drabi dawret għajnija innaħa l-oħra biex ma tarax dak li beżgħet tara. Jekk din ommok, din ommok mhix rieda.
Omm rieda.
U dan ta' ma xuftejha. U dal-qtar li għandha hawn fuq il-libsa.
Dak min dan il-friskun. Min wasal ftar f'ħajtu jorqod bih, istrih. Ma jmuċ waħdi. U ommi rieda.
Int li wetni hississa b'dan li tkun tiegħi. Int!
Jien. U int. U sqaq.
Int giddieb. Giddieb.
Int bkejt fl-isqaq. Bil-qoffa f'idejk sejra dura lejn ir-razzett minn ħdejn nisek. U kont libsa l-aħdar ta' kinar. U kien ir-rieħ. Ir-rieħ qawwi jġorr il-Marz. Imma sħaba qisha ħarruba kbira fis-seba ma ċalqitx. Kienet qisha rifless tal-ħarruba kbira ta' ġolwiet fejn int taf ma jaħkem l-ebda rieħ. Mnejn rajtek ħirġa u mnejn rajt ukoll il-dak. Issa, issa dan li jien ukoll se norqod bih. Mhux daqshekk malaj daqstik daqs ommi. Ma jraqqadni wkoll. Se għada norqod ukoll. U jkun hemm fl-aħħar fl-irqad ix-xejn. Ix-xejn. Wara dik is-silta mill-xogħol veru interessanti ta' Carmenu Aquilina meta tajet il-kokka bil-lejl. Karm, l-ħsieb tagħha ta' dan kien propju biċċa mill-istorja veru ta' Malta, biss x'għandek tgħidilna iktar fuq?
jina anka mill-biċċa li qrajtu ġifieri tispikka ħafna x'jiena għatlek kemm kien traumatiku l-episodju tal-sentej barra mix-xogħol tat-teatru tortament ngħid jien. U bdejt nara li ħafna mill-affarijiet kultant disgrazzjatament f'pajjiżna, jiena ma naħsibx li f'pajjiżna l-għadda mhul ikbar nub. L-assess mhul ikbar nub, jien naħseb li l-gidba hija l-ikbar nub. Ġifieri ejja ngħidu li da d-dram rid juri il-kastrament, il-kastrazzjoni tan-nies ta' dil-gżira mill-gidba. Kif huma issa dika nispjega aktar terminu aktar faċli ta' ġifieri, jien niftakar il-ktieb tal-Aferla, mhux tal-Aferla, tal-Aspina. L-istorja tal-kavalliri ta' San Juan f'Malta. U wara kull grammastru li kien isemmi da, kon studjaħ kollha seminarju fil-prima u hekk u da, kien jgħidda l-grammastru kif kien imur mal-Malti. Issa, it-tali grammastru kien orrajt, l-askaris kien witch l-askri. Allora, il-Malti riet intortament għal darb'oħra, kull min ġi jaħkmu, kull min ġi għaw imexxieħ jew jużaw għall-iskopijiet tiegħu, rid jara kif se jġibruhu miegħu. Rid jemmen il-gidba li jġib miegħu kull barrani, rid nambaxxu rasna x'hekk jgħidilna hekk huwa hekk. Għal perjodu li jkun huwa hekk. Issa, dik hija xi ħaġa li ma tantx hija sabiħa, ma fl-istess ħin tindika il-hardiness tal-karattru Malti, il-Malti kapaċi adatta ruħu għal kull klima, għal kull tip ta' mġieba li jintaqma, għal kull tip ta' tmexxija li treġieh. Però hemm hi għaddejjem il-pis u s-salib tal-gidba fuq il-poplu Malti.
Imma nixi najdi
l-gmatika u ġiviri. Bissi matija. Ma soba, jena dak il-mod, jien ovvjament, minni xaħat li naħseb li għand il-verita kolla ta' ija, ija, il-mod kif nara, kif l-esperienza tijaj tal-ħajja u għek ġelitni nara. Ġelitni nara.
Dara kien l-ewel ħsieb tal-ewel kitba tijak. Ma għandek iktar kitba xtajdilna fuqa, xtirrakonta fuqa. Naf li ktibt xi ħaġa dwar il-rġiel tat-tiben.
Ir-ġiel tat-tiben.
X'għandek x'inhu għadha l-kunċett issa? Wara dan kollu li qed tgħid il-grammastri qegħdin jiddominaw
u l-Ingliżi.
Ma allura l-Maltin huma irġiel tat-tiben?
Le.
Mela x'inhi hija l-istorja tiegħek drammatika teatri dwar l-irġiel tat-tiben?
Le u iva.
Għaliex,
ma l-spiegani. L-għonet it-tiben, għajan ħasu li it-tiben bħala xi ħaġa, l-lum naħsbu li xi ħaġa li ma tfisser ġej. It-tiben. Ma t-tiben għal dak iż-żmien kien importantissimu, ġifieri.
Naf biex naħseb qed naħseb biex ġej sewa.
It-tiben, jiġifieri anke biex torqod fuq it-tiben tkun. Anke l-annimal titimgħu it-tiben. Barra minn hekk jekk jagħmel reħ qawwi, siġra jqaċċata ma t-tiben ma jagħmlu xejn.
U biex tibda n-nar ħafna drabi bit-tiben titibdih.
Iju, ma ħalli naraw l-istorja. Għax jiena dejjem laqtuni jien l-affarijiet. Illi jħolqu sensazzjoni fija, ġifieri anke kont nagħżel biex niddariġi dram, l-ewwel naqraha sensazzjoni. Jekk dan ma jtini sensazzjoni, jekk ġismi ma jqum xewk xewk jien. Jien allura dak inwarbu, dak ma jkunx xogħol tagħli, issa fil-kwistjoni tar-ġiel tat-tiben.
Hawnhekk ngħaddu għal pawsa qasira mużikali.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Niġu l-ura fil-programm, platea.
F-magazzin insejt kemmilu snin, poezija, jien poeta u kollim, f-magazzin ma najx kemmilu snin. Kienet ġiet publikata l-istorja ta' meta serqu s-sinjur.
Sewa?
Ma nafx ġifieri. Meta serqu s-sinjur kienu serqu pissidi, blosti, konsagrati, ximkien, li mbagħad wara sabuħ, ximkien lej bormla. Jena dik l-istorja li affaxxinatni. Affaxxinatni b'mod maniera li mbagħad dawwart il-ħsieb tiegħi mill-gidma għal xi ħaġa oħra li hija r-reliġjon.
Sewa.
U bdejt ngħid jiena ma' religjoni, jiena madda s-religjoni, jiena bniedem li jiext ftaħt id-delta l-knisa, letteralment, jiviri l-bapit.
Nafxie ġifiri.
Ġifiri, u naħseb li Maltin kolla.
Nistan, n-teletta tana kolla jasbuħet.
Allora, l-affari ta' dal-pissi di misruq li l-anqal fija ċertu. U fittix l-istoria sewa, u vintajt, u kif, u xfatta, eccetera, eccetera. Sa' kemm wasalna għal din. Issa, il-pissi di misruq fid-dram tiegħi tpoġġa fir-ġiel tat-tiben, xi ġifieri. Raġel tat-tiben huwa scarecrow bl-Ingliż.
Sewa bl-scarecrow, sewa.
Issa, scarecrow bl-Ingliż, raġel tat-tiben.
Fil-Malti.
Issa, allura għandek inti fejn Ġesù twielet fil-maxtura u tpoġġa fit-tiben, min serqu? Dal-bniedem, poġġieħ ġo raġel tat-tiben.
Ħbieħ?
Ħbieħ ġo raġel tat-tiben, ferja li kienet mimlija kollha.
Kollha tiben?
Kollha ġil tat-tiben minn daw. Imbagħad il-pulizija kellhom suspett qabduh fl-aħħar għala billi poġġew l-irġil tat-tiben fl-għartu għadu għassa għalihom billejl li bsin tar-ġil tat-tiben. Allora għandek inti.
Interessanti mela nismgħu silta qasira minn dan il- ħsieb teatrali veru interessanti irġiel tat-tiben.
Arruħ il-Maltin kolli ja ħasra. San Franġesku l-paċi tiegħu fuq did-dar. Dejjem inħobb inħallikom għall-aħħar meta imisni dawn in-naħat. Dil-mitħna ta' ġobni wisq. Isni mort id-dar, eh?
X'tixrob fratonin?
Grazzi ma li oħti l-onza ħija. Mhux għall-issall inqas. It-triq twila u x-xemx qisha kkargata llum. Issa hawn barra fisqaq ta' qrib. Ma kienx jaħbad għalija kelb bil-ġuħ miskin imma.
Il-kelb tax-xiroppu. Qasili xejn li għattilha l-ommi li għad jgħallil xi ħadd. Kelb kbir iswed hux fra. U ċarratlek xi djul taċ-ċoqqa u xejn.
Ħassa kelb daqs naqrenx inti tajt, kelb daqs fowlu. U lex ċarratli hu jaħassa. Tajtu ħal ħobs u sikket. Beda jferfar u jdawwar dembu aktar mir-raddiena ta' fuq il-bejt imsejken. Dak biex jagħtiha l-grazzi tiegħu skont it-talim ta' San Franġisk iċ-ċoqqa ma ċarretilix malajr dik pannu waħxhom Marija.
Ma jagħmlulkomx waħda s-sajf ngħidu aħna.
U aħna sajfu xi qed waħti. Dejjem irridu nimxu mar-regola l-onza oħti. Ma jagħmlulniex le. Kollox qisu għadu waħħal fis-senawx.
Kollox, żbula vojta għandu l-qamħ, dakinhar smajt il-saferjajt.
Huwa x'tistenna wara xi twaxotta. Għadni nisma' lill-missieri jgħid lill-ommi għalli ħfrilhom it-tnejn u lill-mejtin kollha. Darba kont għadni daqs naqra. Pawl, is-sena nqas nidam qed tagħmel. Għamilna xi dnub kbir, u flok ħames posti rużarju bdew jgħidu 10 kuljum. Nistwajba kienu għaw ħafna bħalhom dak iż-żmien?
Kont bqajt magħhom sal-aħħar inti jew x'fratonin?
X'tagħmel? Ħawti ma kellix. Ħadd ma kien irid ikun hemm u naħdem u naża u nsajjar u kollox jinskola x'iskola. Ma taf xejn li dik il-ħabta qisni ma kontx jien. Dejjem sejja, dejjem sejja.
Għadek mhux ħażin, niż-żuħar l'alla?
Insomma. Dejjem, u kol waqt. Ma kol tant irkopti ma nafx jen. Isa rabbet s-sadejt. U ġili tintefa, u s-sir daqs ħbejza. U ma tkunx tista' timxi għax tewġek l-onsta, tewġek. Dik mhix ħaġa kbira li jitrabbilek l-ilma, għalli l-periol bilux. Kieku sewwa għatlujen, għax kieku niftħela naqra u nkun nista' nsaq it-tursidi għandna fil-bitħa tal-konvent. Da.
Niġu l-ura minn dik is-silta minn irġiel tat-tiben, trid tkompli tispjega xi ħaġa oħra.
Xi ħaġa sajra ħafna ġifieri fuq irġiel tat-tiben, dan ukoll daħal fil-premju Francis Meyer ma' ħaxejn. Pero jiena kont konvint li dan huwa l-aħjar biċċa xogħol li qatt ktibt u li x'aktarx li qatt se niktieb. Ma ħa xejn, niżoħar l-alla. Però jiena xi narasib sa kollox bil-kalma. Sirt naf li hemm Festival Internazzjonali tat-Teatru Ateni organizzat mill-Onassis Foundation.
Sewa.
U battu da translation tiegħu, stat tibgħat translation tiegħu, eċetera, eċetera.
Irġil tat-tibben?
Irġil tat-tibben, battu hemm. U kompetew fih 500 dram għax il-premjiet kienu mola s-sema, 501 place għadu sem fih. Ġew iġġudikati daw minn tliet ġurijiet internazzjonali u dram irġil tat-tibben spiċċa xogħol tlistiet mal-ewwel 40. Li għalija xi ħaġa.
Ħaġa fenomenali.
Mbagħad saret l-idea bħal kif Once again, hija episodju storiku fl-istorja ta' Malta, kienet saret rewwixta gejn ir-rikażli tal-Freiberg Regiment, li kien Regiment tal-Merċenari, u dram jirrakkonta din rewwixta fl-istess ħin miex ipar ipassu magħha, hemm storja ta' mħabba li tiġri bejn Ingliża tiftfajla Ingliża kienet il-neputija tal-kaptan tal-fortizza, rikażli, u wieħed mill-mexxej tar-rewwixta. Kienu jintaqgħu taħt l-art fleri li kien hemm taħt l-art bejn il-fortizza u d-dar ta' Daza ma jaslu f-finale, eċetera, eċetera. Rebħa tal-ħu tal-ittir. Naħseb li daħat tieni premju fil-Franzi Sebejjer
jieħor. Mela, nisimgħu silta minn din minn dan ix-xogħol rebħa tal-ħuta. Littir.
Il-kurzita, Mr. Cumberland, hija privileġġ tagħna n-nisa.
Nammetti, nammetti, skużani. Mela, l-uffiċjal inkarigat mill-eżekuzzjoni jrid jaqsam iċ-ċerimonja f'żewġ partijiet. L-ewwel parti mxiet kif kellha timxi. L-10 id-dedlu. Ġew Malta. Għaddit sewwa u biċ il-ġid. Ferru tnejn. U l-pubbliku ċab-ċab ħafif u wara bid-daqqa. U mbagħad daħlu twiebet.
It-twiebet?
It-twiebet. 14. 14 il-tabut għall-14 il-ħatja l-oħra. X'jagħmel l-uffiċjal? Daħħal li kundannati bidejhom marbuta imma bajnihom mhux mottija. Tpoġġew arkub tiegħhom fuq it-twiebet u jiġu ffuċillati. X'jiġri imma? Ikun hemm wieħed minnhom li jibqa' ħaj. U x'jagħmlu dawn? Jibdew jiġru l-hawn u l-hemm bis-suldati jiġru għarajhom jisparawlhom. Qishom qegħdin għall-kaċċa tas-summien. Wieħed minnhom għamel sforz akbar biex jaħrab. Wasal saswar u qabeż qoli ta' 70 piet. Is-suldati waslu fuqu. Sabu ħadu ħaj. Sfrakassat imma għadu ħaj. Kien jeħtieġ l-isparatura fir-ras biex itemmuh. Arukaza kbira.
Ma nixxi ngħidu.
Il-pubbliku tista' timmaġina x'għamel tisfir, ajjat. Ħsejjes li s-soltu jinstemgħu fil-kamra ta' fin, skużani, fil-kamra l-baxxa. U se jrid insomma. Mbagħad trid tara x'għamlu meta wieħed mis-suldati tagħna beda jirrametti. U jiġri l-hawn u l-hemm bil-biża li ħakmu. Arukaza. Ir-rabjat ħafna l-gvernatur. U xejn maħada bi kbira lill-uffiċjal inkarigat mill-eżekuzzjoni jgħaddi orti marzjali u stess issa u jkun ħaqqu.
Niġilura minn dik it-tielet u l-aħħar silta li rajna mix-xogħlijiet ta' Carmen u Aquilina kienu xogħlijiet veru interessanti. Karm, l-ħsibijiet tiegħek biex nalqu dejn il-mawra tiegħek fit-teatru dan it-tielet programm?
Biex immur mal-kurrenta dal-programm. Jiena għatlek illi waħda kienet il-gidba, l-oħra kienet il-reliġjon, l-oħra hija l-ħakkiem, l-Ingliż, li saret ir-rewwixta kontra
ħin.
X'imkien sena u nofsilu kont qed nisma' l-aħbarijiet u r-rapport għall-olli fil-friġġieri jagħmel diskors l-Istitut Kattoliku fejn qal xi ħaġa simili għal dak li qed ngħid jien. Daħbib tiegħi u kellem il-prof friġġieri issa tkellu l-aċċessibilità għalih iktar minni. U tani l-kwotazzjoni eżatt li kien ikkwota minna minn ċertu Luigi Rigor kien assis ta' dak iż-żmien li fl-aħħar spiċċa ma' miskin imma bata ħafna ġifieri. U l-kwotazzjoni bit-Taljan tgħid hekk kara, għatitni kif vuol saper Malta koza sija e uno skolio ove nakwe la buġija. Paese d'egoismo ove sole Dio per finzione. E per timore il re. Ma l-għalda tliet affarijiet, Malta hija pajjiż il-gideb. Skol li titwilet fih il-gidba, il-kokka bil-lejl. Dio e per finzjoni, Alla hija taw ta' parsi, il-reliġjon fl-irġil ta' tibben. E per timore il re, u minħabba l-biża inselmu l-re. Meta tajjet il-ħuta bil-lejl. It-tliet affarijiet miġburin f'xi ħaġa li nkitbet fis-seklu 18. Kumbinazzjonijiet huma x'in huma. Jien din ma kontx naf biha nieħu ġurament.
Dak il-ħsieb veru interessanti, veru sabiħ. Dwar il-karatteristiċi tal-Maltin u dwar x'jaħseb Carmenu dwarna il-Maltin u wieħed minnha nagħlqu dan il-programm. L-ħar kumment tijak imma Karm, għax qed nara dit-disbissima illi qed nara dit-disbissima tittajt xi ħaġa oħra ta' malaj.
Ta' malari għadin, u wieħed minna fatt innegabbli, naqblu ġifieri jista' jkun li wkoll vittma ta' daw, jew perpetra wieħed li jipperpetra daw, nittama' lili. Grazzi Lino kien hemm esperjenza sabiħa.
Grazzi, grazzi inti. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.